Ons toetrede lied is gesang 171 vers 1 en 2 en ons wil net graag van die geleentheid gebruik maak ook om vir Dominee Henny van Skalkwyk welkom te heet.
Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, jou genadig is en dan beloftes aan jou gee, dan gaan het ook nie werk nie, want ek en jy en alle mense op die aarde is gewoonte sondaars. Want een of ander tyd gaan hierdie ou natuur, hierdie sondige natuur, hierdie sondige wil van my weer uitkom en ek gaan nie die Here se wet doen nie. En as die sommetjie is, geloof plus gehoorsaamheid is regverdigmaking, dan gaan ek nie meer regverdiging making hê nie, want dan word my regverdiging afhanklik van my gehoorsaamheid en nie meer van God se genade en geloof in God se genade nie. Dan gaan die belofte sy krag verloor en dan is ek weer waar ek altyd nog was. Ek kan nie die wet van die Here volkome doen nie. En as ek het 50 plus 50 maak, geloof plus gehoorsaamheid, dan gaan ek weer heeltemal in die donkerte in sak. Vers 15. Die wet bring juist die straf van God. Want waar daar nie 'n wet is nie, is daar geen oortreding van die wet nie. As die wet eksplisiet gegee word, afgekondig, gepromulgeer is, soos op die berg Sinai, toe die Here van die berg af gepraat het, dan beteken het, jou sonde word deur die wet geregistreer, en jou oortredings word in aanmerking geneem. En sodra jou oortredings in aanmerking geneem word, volg jou skuld, en as jou skuld daar is, is daar straf. So die wet bring juist die straf van God. Want waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Vers 16. Daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo, soos Abraham geglo het, hy is immers die vader van ons almal. So, broers en susters, in Israel was daar altyd twee groepe mense gewees. Daar was die Jode wat etnies die Jode was, of die Israeliete wat etnies, wat volksgenote was, wat uit die nageslag van Abraham, Isaac en Jakob en die 12 seuns van Jakob in Israel geword het later in die Oud Testament, kry jy die geloof, die volks Israel. Maar, dis nie genoeg dat jy net deel van die volk van Israel is nie. Die ware kinders van Abraham is nie net die wat die wet het nie, maar wat glo soos Abraham geglo het. Dis ook om Paulus sê, nie almal wat uit Abraham is, is Abraham nie. Nie almal wat uit Israel is, is Israel nie. Net die gelowiges. So, daar is nie een linkergroep en een rechtergroep en vandag gaan staan hierdie groep dan, hulle is die gelowiges nie, hulle is deur mekaar, heeltemal deur mekaar. Maar in Israel is daar mense wat waarlik glo soos Abraham geglo het en hulle is die eintlike kinders van Abraham en nie net die volksgenote, die etniese Israel nie. En dit is hulle wat so belangrik is vir die Here. So die beloftes waarmee die Here na Abraham toe kom is min of meer die volgende. Ek sal vir jou 'n God wees en jy sal vir my 'n volk wees. En ek sal jou 'n man maak van groot betekenis en ek sal die nasies van die aarde deur jou seën in die toekoms. En ek gee jou hierdie land en ek maak jou 'n belangrike man. Die wat jou seën sal ek seën en die wat jy vir jou vervloek sal ek vervloek. En dit is die beloftes wat die Here vir Abraham gemaak het en Abraham het die Here geglo. Soos daar geskrywe staan, vers 17. Ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God in wie hy geglo het. God wat dooi is, lewend maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. Nou dis 'n baie belangrike vers hierdie. Dis 'n wonderlike vers. Die Here sê vir Abraham, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Maar op daardie stadium het Abraham geen nageslag nie. Sara is onvrugbaar, Abraham is onvrugbaar. Hulle is 100 jaar oud, Abraham, en 90 jaar oud, Sara. En die Here sê, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Het. Maar dit het dan nog nie gebeur nie. As God iets sê, dan is het so goed soos het. Dit het al gebeur. Dis al verlede tyd. Nou is die vraag, watter werklikheid gaan Abraham glo? Gaan hy die werklikheid van hom en Sara se onvrugbaarheid glo? En dan sê, maar dis onmoontlik, Here, hier gaan nie 'n nageslag kom nie. Of gaan hy die werklikheid van God se belofte glo? En die antwoord is, Abraham glo die belofte van die Here. En hy vertrou geheel en al daaraan. Daarin. Hoe sterk is God se woord? Hoe sterk en magtig is die Here se beloftes? Paulus kwalifiseer dit met twee kwalifikasies. Hy sê, Abraham is alreeds die vader van 'n menigte van nasies. Hy is dit in die oë van God. Hy is al die vader van 'n menigte van nasies. In God in wie hy geglo het, wat doen? Wat dooi is, lewendig maak. Hoeveel dooies het jy al opgewek? Wie kan dooies opwek? Kan ons die Here se arm draai dat hy dooies moet opwek? Moet ons die Here help om dooies op te wek as die Here dooies wil opwek? Moet ons hulp verleen aan die Here om dooies op te wek? Antwoord: Nee. Die Here sê net vir 'n dooie, staan op uit die dood en dan staan die dooie op. En as jy dood is, is jy dood en sy die Here jou lewendig maak, gaan jy nie weer lewendig wees nie. Trappe van vergelyking van dood is nie dood dooier doodste nie. Trappe van vergelyking van dood is dood dood dood. Want as jy dood is, is jy dood. En die Here kom en hy wek dooies op. Die tweede kwalifikasie van hoe magtig is die Here se woord is Hy laat dinge wat nie bestaan nie, bring hy tot stand. Toe die Here die hemel en die aarde gemaak het, het ons nie die Here gehelp. Ons het nie die Here gehelp om die Drakensberge te maak nie. Of om die waterberge te maak, of om die riviere te maak, of om die son, maan en sterre te maak nie. Die Here het gesê, laat daar lig wees, en toe is daar lig. Dis hoe magtig die Here se woord is. Eensydig kom sê die Here, laat daar lig wees, en dan is daar lig. Laat 'n dooie opstaan, en dan staan die dooie op. Vers 18. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword, volgens die belofte, so sal jou nageslag wees. Sien, net nou het Paulus gesê, ek het jou die vader van baie nasies gemaak, en Paulus en Abraham glo, hy sal die vader van baie nasies wees. En nou pas hy hierdie opwek uit die dood uit, beeld, en skep uit niks uit beeld, pas Paulus toe op Abraham en Sarah. Abraham en Sarah was, wat kinders aanbetref en kinders verwek, mors, giet, dood. Abraham was 100, Sarah was 90, daar's geen meer hoop nie. Geen meer hoop. Maar God beloof, ek sal jou die vader van baie nasies maak. En as God so sê, dan is het ook al klaar so voor God se oë, sê Paulus. En Abraham het nie op enige gehoorsaamheid van hom gereken, as net geloof, geheel en al afhanklik, 'n hartelike vertroue in die belofte, wat die Here vir hom gee in die woord van die Here. Vers 19, al was hy so wat 100 jaar, en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was, en dat Sarah te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hoe was hy versterk? Waarskynlik deur die besnydenis. Onthou jy, Abraham was 'n groot, uitgegroeide man en al redelik bejaard toe die Here vir hom die teken van die besnydenis gegee het. En dit was 'n teken om sy geloof te versterk. Abraham, jy sal die vader van baie nasies wees en jy het my geglo en ek versterk nou jou geloof met die sakrament van die besnydenis. En Abraham was besny. Besnydenis is 'n versterkingssakrament en die doop het in die plek van die besnydenis gekom soos ons wel ook bely. En Abraham was versterk in sy geloof. En hy het bly glo in die Here en hy het aan God die eer gegee. Here, ek glo u woord. Martin Luther sê, daar is niks op aarde wat aan God meer eer gee, as dat jy glo wat die Here vir jou sê. Want dan sê jy, die Here is 'n man van sy woord, die Here doen wat hy beloof om te doen. Kom ons lees vers 21. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. So die Here praat nie net praatjies nie. Die Here sê nie maar net goed, dan gaan dit dalk gebeur of dit gaan nie gebeur nie. As die Here sê dit gaan gebeur, dan is dit dinge wat nie net kan gebeur nie, maar gaan gebeur. God kan doen wat hy beloof het. En Abraham het geheel en al in die Here geglo. Die Heidelbergse Katekismus sê, 'n ware geloof is 'n vasstaande kennis en 'n hartlike vertroue in die evangelie wat die Heilige Gees deur die evangelie in my bewerk. So wanneer die evangelie woord aan my verkondig word, en dit is 'n vasstaande kennis en 'n hartlike vertroue, dan het ek 'n ware geloof. Die Hebreërs skrywer sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons nie sien nie, en om oortuig te wees van die dinge wat ons hoop. En watter dinge kan ek hoop waarvan ek oortuig kan wees? Net die Here se beloftes. Ek kan van niks anders seker wees as die Here se beloftes. En ek kan nou daarvan seker wees, seker te wees van die dinge wat ek nie sien nie, omdat die Here so sê. Vers 22. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus geregverdig. God het gesê, jou lewe deur geloof is goed so vir my. Dis reg vir my. En hy het Abraham geregverdig. Maar luister mooi hierdie vertaling. Deurdat Abraham geglo het. Nie op grond van die feit dat Abraham geglo het nie, maar deurdat Abraham geglo het. Dis instrumenteel. Met ander woorde, en dit is wat die belydenisse ook sê, geloof is nie die grond van my redding nie. Geloof is die leë hand. En dan kom die Here en hy sit die geregtigheid van die Here Jesus in hierdie hand. Nou wat red my? My hand of die geregtigheid van Jesus? Die geregtigheid van Jesus red my. As die Here vir my hierdie groot geskenk van Jesus se geregtigheid gee en hy sit dit in my hand, dan breek ek nie oor my hand nie. Kyk my hand, hoe sterk is my hand nie. Ek sê, kyk hoe groot is die Here se geregtigheid. Kyk net die wonderlike geregtigheid van Jesus. Ek kan dit net ontvang. So geloof is instrumenteel, dis die leë hand. Vers 23. Dat hy, Abraham, geregverdig is deurdat hy geglo het. Hoor weer die woordjie deurdat. Nie op grond van nie, maar deurdat hy geglo het, is nie net ter wille van hom opgeteken nie. So Paulus wil nou na ons toe kom. Hy het nou die verhaal van Abraham vertel. Hy het gesê, Abraham het die Here op sy woord gevat en hy het geheel en al op die Here vertrou. En die Here het daai beloftes van hom gemaak, 'n land, 'n nageslag, seën vir die nasies. En al daai beloftes wat ons net nou gesê het, dit het die Here gedoen vir hom. En Abraham het van harte geglo. Maar Abraham is vir ons 'n voorbeeld van geloof, maar kom ons kom 'n bietjie na ons toe. Kom ons kom hier nou na ons toe, die Nuwe Testament, ons wat in die Here Jesus moet glo. Wat moet ek en jy vandag glo om voor die Here geregverdig te wees? Ons moet soos Abraham glo, geheel en al, net vertrou in die Here. Maar ons glo nie dieselfde, presies dieselfde goed as wat Abraham geglo het nie. Abraham moes glo, hy gaan die vader van baie nasies wees. Die Here sê nie vandag vir jou, jy gaan die vader van baie nasies wees nie. Die Here sê nie vir jou, ek gaan vir jou Palestina gee nie. Maar die Here kom met die evangelie na ons toe en ons moet die evangelie glo. En wat is die evangelie? Die evangelie het jy net nou in jou hart gesê. Oudeling het hier gestaan. Hy het gesê, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En jy daar gestaan, in jou bank, en jy dit beaam. Jy het dit beamen. Jy het gesê, so Here. So wat vroeg Christen, jy moet nooit vergeet wat ek jou nou sê nie, jy moet dit vir altyd onthou tot jy dag doodgaan. As iemand jou vra, wat glo Christen, dan sê jy, ek glo die 12 artikels van die Christelike geloof. En ek sê dit elke Sondag saam met die rest van die gemeente ook, en ek beaam dit ook, en op my sterfbed kom sê vir my die 12 artikels, en enige tyd in die nacht as ek bang is en ek wonder wat aangaan, dan sê ek, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, en in die Heilige Gees, dis wat ek glo. Dis die evangelie woord, die heuglike tyding, die bron van hartsverblyding. Sodat hierdie storie van Abraham wat van harte in die Here se beloftes geglo het, sonder enige wetswerke, net geglo het, is ook ter wille van ons opgeteken, sê vers 24, ook ter wille van ons wat geregverdig sal word, ons wat in God glo wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Ons glo dus dat Jesus uit die dood opgewek is. En dan sê Paulus in een kort sin die evangelie. Hy kan dit in 12 artikels sê, hy sê dit hier in een kort sin, vers 25. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer. En hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Hy is ter wille van ons oortredings oorgelewer. En hierdie oorlewering is al die vernederingsweldade van die Here Jesus, wat ons bely in die 12 artikels. Gelei, gekruisig, gesterf, begrawe en ter hulle neergedaal. Hy is oorgelewer, hy is tot sonde gemaak, hy is tot offerdood veroordeel, om vir al ons sondes te betaal, alles. Hy is oorgelewer, hy is tot sonde gemaak. Dis die evangelie, glo dit. Asseblief, glo dit, asseblief. Hy is ook opgewek vir ons geregtigheid. Dis sy verhogingsweldade. Op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. So hy is verneder en hy is verhoog en ek glo wat Jesus gedoen het, het hy vir my gedoen en ek glo dit sonder enige gehoorsaamheid aan die wet van die Here. Ek glo dit net omdat die Here vir my so beloof. En dan kom ons by hoofstuk 5 vers 1a, wat eintlik die begin van 'n nuwe een is, maar dis ook 'n skarniervers tussen die vorige en die nuwe oor die koop. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. God het ons geregverdig deurdat ons glo. Ons het die geregtigheid van die Here Jesus Christus in ons lewe. En weer eens, hy het ons geregverdig. Dis elke keer so. Paulus sê eers, van Abraham sê hy, hy is al klaar die vader van 'n menigte van nasies, en op 'n ander keer, hy sal die vader van 'n menigte van nasies wees. Net so hier, as jy die tekst mooi gaan kyk, staan daar, hy sal ons regverdig, maar hier staan, hy het ons geregverdig. Want God se het en God se sal is onvernietigbaar. Dis die waarheid. Jy kan dit glo. Kom ons sluit af met die Heidelbergse katechismus. Vraag 60. Hoe is jy regverdig voor God? Antwoord. Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus, so dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie. En dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, jammer broer en suster, ek en jy is nog elke dag tot alle kwaad geneig. God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk, hy sit dit in my hand, dit reken hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie. Asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Vraag 61. Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? Antwoord. Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie. Maar omdat ek slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. Christus is ons geregtigheid. Nie my geloof nie. Christus. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. So ek word deur geloof gered, maar op grond van Jesus. My geregtigheid se voldoening. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie, baie dankie vir die heuglike tyding, die bron van hartsverblyding, die evangelie woord, dat die geregtigheid wat ons voor u moet hê, is in Jesus Christus, ons Heiland en Here. Hy is ons geregtigheid. Hy is vir ons oorgelewer. En hy het vir ons oortredings alles betaal. Hy is vir ons opgewek uit die dood. En hy deel sy nuwe lewe aan ons uit. En in sy naam leef ons voor u aangesig. Dankie vir u wonderlike, wonderlike, wonderlike genade. Ons vra en bid en sê alles in die naam van ons Here Jesus. Amen. Gemeente, ons sing 'n slotgesang saam. Waarin ons die drie enige God vereer, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek wil net daarby uitkom. Dit is lied 451. Die eerste vers sing ons hemelse Vader, ons bring aan u die eer. In die tweede vers Christus ons verlossing, ons bring aan u die eer. Die derde vers Heilige Gees, aan u al die eer. Al drie verse, dan bly ons ook staan vir die uitspreek van die Seun. Aan die einde. Kom ons sing saam. die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen. En waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Heilige Gees.
Gegroet, laat ons met dankbaarheid daarop antwoord met die sing van gesang 215 verse 1 tot 5. Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd, maar gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit in die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons in Psalm 89 verse 1 en 5, waarna hy weer. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, self vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, ses dae met jy werk, en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Gemeente, kom ons staan, dan doen ons voorbidding en ons bid ook dat die opening van die Here se woord. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons kom na die troon van u genade, enkel en alleen op grond van die soenverdienste van ons Here Jesus Christus. Ons bid vir die hervormde kerk van Meyerspark. Ons bid vir elke ouderling, elke diaken, elke belydende lidmaat, elke dooplidmaat wat gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons bid vir almal, ook vir ons ou mense, ons siek mense, ons eensame mense, en dra almal aan u op en vra dat u steeds uit genade bemoeienis met ons almal sal maak, dat u ons sal bring waar u ons wil hê, dat u die pottebakker sal wees en ons die klei. Ons bid vir ons land en sy mense, ons bid vir die regering, die nasionale regering, die plaaslike regering, ons bid vir wysheid, ons bid vir die uitroei van korrupsie en ongeregtigheid, ons bid vir vrede in ons land en vra dat u dit asseblief vir ons sal gee. Gee vir die regering wysheid, goeie planne, goeie insigte om ons land in vrede te regeer. Ons bid vir die skole, dankie Here vir die jaar wat nou ook verby is, vir onderwys wat wel kon plaasvind, dankie dat u vir ons kinders op die skool kon gehad het. En Here, ons vra dat u ons verder sal seën in die vakansie. Almal wat weggaan van ons gemeente, dat u hulle asseblief sal bewaar in u hand en weer veilig sal terugbring. Ons bid vir onderwysers, ons bid vir skoolhoofde, ons bid vir goeie onderrig. Ons bid ook vir die hospitale en mediese personeel, dokters, lang ure wat hulle werk om mense te help gesond word, seën hulle en geef hulle krag, o Here. Ons bid vir die ou mense in te huise en ook by die huis en vra dat u hulle sal vashou in u genade en liefde en dat hulle dit sal weet, dat u genade vir hulle elkeen goed en genoeg sal wees. Ons bid vir eensame mense. Ons vra u dat u ook vir ons oë en harte en hande sal gee om te help waar ons kan. Ons bid vir mense in rou wat in die laaste maande en jaar geliefdes aan die dood afgestaan het en vir wie dit so moeilik en seer is. Vir u troos en vir u genade. Here, ons bid vir die Suid-Afrikaanse polisiediens, ons bid vir geregtigheid, ons bid vir goeie dienslewering, ons bid vir wet en orde. Wees ons genadig, o Here, help ons dat daar wet en orde, stabiliteit sal wees, korrupsie uitgeroei sal word. Ons gaan nou na u woord luister, Here, en vra dat u met ons sal praat deur die woord en gees. As ons uit Romeine 4 uit gaan lees, wees ons dan nou genadig, o Here ons God. Praat met u kerk se mense deur die woord en deur die gees. Ons bid dit in alles in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. U kan weer sit asseblief. Ons sing Psalm 23 vers 1 tot 3. Kom ons staan. Gemeente, ons tekst van môre is Romeine 4 vers 13 tot 5 vers 1a. En ek gaan nou elke keer 'n tekst lees in die Bybel en dan gaan ek 'n paar dinge daaroor sê. Dis hoekom ons nie die tekstgedeelte alleen het en dan die preek nie, dis so deur mekaar. Romeine 4 vers 13. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy geregverdig is, deurdat hy geglo het. Abraham het nie die wet van die Here in 10 gebooie gehad nie. Hy lewe omtrent 500-600 jaar voordat die wet van die Here by Sinaï berg gegee is. Met ander woorde, hy het nie 'n wet waar die Here dit afgekondig het, gepromulgeer het, uitverklaar het van die berg af, dit is my 10 gebooie nie. Hy het nie so 'n eksplisiete wet gehad nie. Maar Abraham het wel 'n wete van die wet gehad. Want Paulus sê, alle mense op die hele aarde het 'n wete van die wet van die Here. Hulle het 'n wete van wat is reg en wat is verkeerd. Maar die Here se wet moet eers eksplisiet afgekondig, duidelik wees en dan word dit toegereken vir 'n mens. Paulus spel dit redelik goed uit ook in Romeine 5. En Abraham self was waarskynlik 'n afgodsdienaar wat daar by Ur van die Galdeërs in Babilonië gebly het en die son en die maan en die sterre aanbid het. Hy was deel van die nasies nadat Noag hulle deur die vloed gekom het en die nasies oor die aarde versprei is en dan kom die Here na Abraham toe en sê, Abraham, trek uit jou land en uit jou volk en uit jou familie na die land wat ek vir jou sal gee. En so begin die Here 'n nuwe geskiedenis met al die nasies op die aarde deur Abraham. Want die Here sê, deur jou sal al die nasies van die aarde geseën wees. So as die Here na Abraham toe kom, dan kom die Here nie met die voorwaarde dat jy die 10 gebooie eers vir, kom ons sê, 5 jaar ordentlik goed gedoen het, en as jy dit ordentlik goed gedoen het, hierdie 10 gebooie, dan sal ek vir jou die belofte gee dat jy die wêreld as besitting sal neem. Nie, nee, die Here kom nie met voorwaardes nie. Die Here kom net met beloftes na Abraham toe. Baie interessant dat Paulus hier sê dat God die wêreld aan Abraham beloof het. Maar in die Ou Testament het God Palestina aan Abraham beloof. Maar Paulus kan dit uitbrei na die hele wêreld toe, want die gelowiges gaan die aarde besit. En nou vers 14. As mense, as, maar dis nie net as dit so moontlikheid was, as mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het en die belofte sy krag. Die Here het nie met wetsonderhouding eise na Abraham toe gekom en gesê, jy moet my 10 gebooie doen nie. Nee, hy het net met beloftes na Abraham gekom. En as daar beloftes is, is daar net geloof. Jy kan dit net geheel en al glo, of jy kan dit geheel en al nie glo nie, maar jy kan niks daaraan doen nie. Jy kan net die Here glo. So, as die Here met wetsvereistes na Abraham toe sou gekom het, en Abraham sou op die manier die beloftes van die Here kry, dan sou dit so klink, Here, ek steel nie. Here, ek pleeg nie egsbreek nie. Here, ek maak nie mense dood nie. Here, ek het nie ander afgode voor u aangesig nie. Here, kyk watter goeie wetsgehoorsame lewe ek leef, en maak dan die belofte aan my. As dit so sou werk, sê Paulus, as dit so sou werk, sal dit nie meer 'n belofte wees nie. Dan is dit jou geloof plus jou gehoorsaamheid red jou. Maar Paulus wil die punt baie duidelik maak, dat ons nie deur ons gehoorsaamheid gered word nie. Ons gehoorsaamheid aan die wet red ons nie. Net Godse beloftes red ons. En as dit was dat jou gehoorsaamheid aan die wet sal maak dat die